εγώ κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου.
Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ κι εσύ μαζί.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ κι εσύ μαζί.
Κάθε Παρασκευή 7 με 8 το βράδυ στον 102 FM και τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ
με την Μαριάννα Καλαϊτζή.
Φανή Παπαλουκά, τα Δελφίνια. Ήταν μια φορά ένα μικρό δελφίνι. Ζούσε με το κοπάδι του στα ανοιχτά της θάλασσας, ξέγνιαστο και ευτυχισμένο, και ήταν η χαρά και το καμάρι της μάνας του. Όλη μέρα έπαιζε με τα κύματα και πότε πηδούσε ψηλά στον αέρα, πότε βυθιζόταν βαθιά στα νερά. Το σταχτό μαυρο κορμί του γυάλιζε σαν ατσάλι στον ήλιο και η σβελτάδα του δεν είχε τέρι. Όλο το κοπάδι των δελφινιών το ήξερε και το αγαπούσε. Ήταν το χαϊδεμένο τους, το μικρό μας δελφίνι, όπως το έλεγαν. Όμως το μικρό μας δελφίνι είχε ένα ελάττωμα. Και το ελάττωμά του αυτό έδινε κιόλας πολλές σκοτούρες στη μητέρα του και πολλές τιμωρίες στο μικρό μας δελφίνι. Ήταν περίεργο. Ήθελε όλα να τα μάθει, όλα να τα δει. Εκεί που έπλεε ήσυχα με όλο του το κοπάδι και έλεγαν τα άλλα δελφίνια με θαυμασμό: «Δες, το μικρό μας δελφίνι έβαλε μυαλό». Ξάφνου το έχαναν. Το κοπάδι σκόρπιζε τότε να το βρει και η μητέρα του ανησυχούσε, συγχυζότανε, την έπιανε η καρδιά της. Και ύστερα όσο να είναι, ντρεπόταν και τα άλλα δελφίνια που μουρμούριζαν: «Πάλι τα ίδια». Στο τέλος βέβαια κάθε φορά το έβρισκαν το μικρό μας δελφίνι ή γύριζε και μόνο του. «Τι έκανες πάλι?» το ρωτούσε η μητέρα του. Και εκείνο έπαιρνε το πιο αθώο ύφος του κόσμου και εξηγούσε τόσο φυσικά: «Είδα ένα μεγάλο ξερονίσι στη θάλασσα. Εκεί ύστερα σκέφτηκα, να, τι να είναι άραγε από πίσω». Πάλι τα ίδια και πάλι τα ίδια. Άδικα προσπαθούσε να του βάλει μυαλό η μητέρα του. Άδικα δοκίμασαν οι γεροντότεροι του κοπαδιού να του εξηγήσουν τους κινδύνους που υπήρχαν. Πότε βρισκόταν μια βαθιά φαγωμένη από τη θάλασσα κουφάλα, πότε... Έχει τόσα παράξενα και θαυμαστά ο κόσμος. Κάποτε όμως το μικρό μας δελφίνι χόρτασε τη θάλασσα και του μπήκε στο νου να γνωρίσει και την ξηρά. Μέρες ολόκληρες πάλευε να διώξει την καινούργια του επιθυμία. Είχε ακούσει τόσες φορές τα άλλα δελφίνια να λένε: «Η ξηρά είναι άλλος κόσμος, δεν είναι για μας». Μα το μικρό μας δελφίνι δεν μπορούσε να ησυχάσει. «Είναι άλλος κόσμος». «Καλά, μα τι κόσμος?» αναρωτιόταν, και το μυαλουδάκι του δεν μπορούσε να δώσει απόκριση. Ήξερε ακόμα πως στην ξηρά βασίλευε ένα παντοδύναμο θηρίο: ο άνθρωπος. Το μικρό μας δελφίνι βέβαια το φοβόταν τον άνθρωπο, όμως ήθελε τόσο πολύ να δει την ξηρά. Και μια μέρα δεν άντεξε άλλο. Κι που έπλεε με ολόκληρο το κοπάδι, αντίκρισε από μακριά μια αναμουδιά. Καμώθηκε τότε πως κουράστηκε, έμεινε επίτηδες ξοπίσω. Το κοπάδι σιγά σιγά ξεμάκρυνε και όταν έφυγε αρκετά μπροστά, το μικρό μας δελφίνι όρμησε σαν τρελό για την ξηρά. Όταν έφτασε κοντά, έκοψε το δρόμο του και γλίστρησε να κρυφτεί πίσω από ένα βράχο. Τότε έβγαλε το κεφάλι του από το νερό. Τι όμορφη που ήταν η ξηρά! Οι βαρκούλες, κόκκινες, λουλακές, ξαπόστεραν τραβηγμένες στη στεριά. Τα δίχτυα απλωμένα στέγνωναν στον ήλιο. Στο βάθος μια σειρά φρεσκοασβεστομένα σπιτάκια. Το μικρό μας δελφίνι ξεθάρεψε. Άφησε το σώμα του ελεύθερο και ένα κύμα το έβγαλε έξω στην αμμουδιά. «Τι ήσυχα που είναι όλα», μουρμούρισε. Δύο-τρεις άνθρωποι πιο εκεί, καθισμένοι κατάχαμα, μπάλωναν τα δίχτυα τους. Σήκωσε το δελφίνι μας το κεφάλι του να δει. Άλλοι κουβέντιαζαν όσο δούλευαν, άλλοι σιγοτραγουδούσαν. «Η μαμά δεν θα ξέρει καλά», σκέφτηκε το δελφίνι και πλησίασε πιο πολύ. «Οι άνθρωποι είναι καλοί». Και έπιασε να κοιτάζει γύρω του άπλιστα. Μα ξαφνικά ζαλίστηκε. σαν να μην ένιωθε καλά. Για μια στιγμή του πέρασε από το νου να φύγει, να γυρίσει πάλι στη θάλασσα, μα δεν μπορούσε. Το σώμα του έγινε με μια σβαρή, το κεφάλι του αντίθετα ελαφρύ και όλο ελάφρενε σαν άδειαζε. Τότε τρόμαξε, σκέφτηκε τη μητέρα του, το κοπάδι του και η καρδιά του σφίχτηκε. Γύρω άκουγε τώρα ένα βουητό και ένιωθε από πάνω σκυμμένους πολλούς ανθρώπους. Άνοιξε τα μάτια του με κόπο, είδε κόσμο μαζεμένο και τα ξανάκλεισε. Η καρδιά του πήγαινε να σπάσει. «Τώρα ήρθε το τέλος μου», σκέφτηκε. «Οι άνθρωποι, τα πιο μεγάλα θηρία με βρήκανε». «Δέστε, ένα δελφίνι», άκουσε μια φωνή να λέει κοντά του. «Τι όμορφο που είναι», είπε μια άλλη. Και ένα μικρό παιδάκι έσκυψε και το χάιδεψε στη ράχη. «Πού να βρέθηκε?» «Μα θα πεθάνει αν το αφήσουμε, ακόμα ζει. Άντε όλοι μαζί, να το σπρώξουμε στη θάλασσα». Έπιασαν τότε όλοι μαζί οι άνθρωποι και το σύραν σιγά σιγά και μαλακά στο νερό. Το μικρό μας δελφίνι ένιωσε αμέσως καλύτερα και σε λίγο ακόμα καλύτερα, ώσπου συνήλθε εντελώς. Έβγαλε τότε το κεφάλι του μια στιγμή από το νερό, είδε τους ανθρώπους στην παραλία να το κοιτούν και του ήρθε να κάνει 2-3 πηδήματα για να τους χαιρετήσει. Ύστερα βυθίστηκε και χάθηκε. Στα ανοιχτά της θάλασσας βρήκε το κοπάδι του. Η μητέρα του κόντευε να πεθάνει από την αγωνία της. Μόλις το είδε έτρεξε πάνω του και ούτε βρήκε τη δύναμη να το μαλώσει. «Πού ήσουν πάλι?» το ρώτησε μόνο. «Στην ξηρά, στους ανθρώπους», αποκρίθηκε περήφανα το μικρό μας δελφίνι. Το κοπάδι αυτή τη φορά τάχασε. Αμέσως μαζεύτηκε τριγύρω του να ακούσει. «Ναι, στους ανθρώπους», ξανάπε το μικρό μας δελφίνι. «Και ξέρετε τι έχω να σας πω? Οι άνθρωποι δεν είναι όπως λέτε. Είναι καλοί, πολύ καλοί μάλιστα. Δεν έχουν κακιά καρδιά, πονούν για το πάθημα του άλλου και ξέρουν να τον βοηθούν». Το κοπάδι των δελφινιών σάστησε να ακούει τέτοια λόγια και το μικρό μας δελφίνι κάθισε κυδά και τους διηγήθηκε τη μεγάλη περιπέτεια. Όταν τέλειωσε, ο αρχηγός του κοπαδιού, το πιο μεγάλο και δυνατό δελφίνι, έδωσε έναν πίδο και βρέθηκε μέσα στη μέση. «Αδέλφια μου», είπε, «όσα μας διηγήθηκε το μικρό μας δελφίνι είναι θαυμαστά. Αφού λοιπόν οι άνθρωποι έχουν τόσο καλή καρδιά, εμείς τα δελφίνια δεν πρέπει να υστερήσουμε. Πρέπει να τους ανταποδώσουμε το καλό που έκαναν. Πρέπει να τους δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας». «Σωστά μιλάς, μα τι καλό μπορούμε να κάνουμε εμείς τα δελφίνια στον άνθρωπο?» απόρρισε ένα δελφίνι. «Μπορούμε», είπε τότε ο αρχηγός, και το ύφος του έδειχνε πως ήξερε κιόλας τι θα πει. Τότε έγινε με μιας απόλυτη ησυχία. «Να ειδοποιήσουμε αμέσως τα αδέλφια μας σε όλες τις θάλασσες. Από σήμερα, όποιο καράβι πλέει στο πέλαγος, να το ακολουθεί πάντα ένα κοπάδι δελφινιών. Όταν τυχαίνει και πιάνει φουρτούνα και πέφτουν οι άνθρωποι να βαγεί στη θάλασσα, όπως είδαμε τόσες φορές, να βρίσκονται πάντα κοντά τους τα δελφίνια, να τους παίρνουν στη ράχη τους και να τους βγάζουν στην ξηρά». Το κοπάδι των δελφινιών θαύμασε την όμορφη ιδέα του αρχηγού τους, αμέσως δέχτηκε με χαρά την πρόταση και σκόρπισε να πάει την είδηση σε όλα τα δελφίνια της θάλασσας. Έτσι, το μικρό μας δελφίνι με την περιέργειά του έγινε αφορμή να αρχίσει από εκείνη τη μέρα μια όμορφη φιλία που ακόμα κρατάει ως σήμερα. Γι' αυτό, όταν ξανοιγόμαστε στο πέλαγος, βλέπουμε ένα κοπάδι δελφινιών να ακολουθεί πιστά το καράβι μας στο δρόμο του.
Στο λατίνι η αγάπη μας δελφίνι μπρος της πλώρης μου τη δίνει, ναι. Λέκο δίχτυ από μετάξι τις φτερούγες της να αρπάξει πριν προλάβει και πετάξει, ναι. Ξέρω σ' αγάπης σαν κι άλλοι. Φίλησέ με όμως πάλι πάνω στον αφρό της άλλη. Μίλω, μίλω, μανταρίνι, κυκλαδίτικο χαμίνι, το γαλάζιο σου μ' αφήνει να βαγώ μες στο μπουρίνι. Πλάκα πάνω, σύρμα κάτω, ορυχεία του θανάτου, δειλινά του αθανάτου, ναι. Αφροδίτη, μη λυπάσαι, τους τουρίστες μη φοβάσαι, η αγάπη πάντα θα σε, ναι. Σπίτι και τους βράχους σου κρεβάτι να έχω στις πληγές μου αλάτι. Μήλο δαγκωμένο μήλο του παράδεισου το μήλο, στο βωμό της θα το στείλω, χάρισε μου Αδάμ το μήλο.
Εγώ και εσύ μαζί καλωσορίσατε στην παρέα μας εδώ στον 102FM και τον 958 της ΕΡΤ 3. Θα είμαστε παρέα και έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Ο Περικλής Κλιγκόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, η Μαριάννα Καλαϊτζή είναι στο μικρόφωνο. Εδώ στο στούντιο μαζί μας η Έφη Δόδουρα από το φιλοζωικό σωματείο Ο Άργος. Καλησπέρα Έφη.
Καλησπέρα Μαριάννα.
Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από τις Βρυξέλλες, η Όλγα Κίκου, συντονίστρια της θεματικής ομάδας για τα δικαιώματα των ζώων στους οικολόγους πράσινους, ιδρυτικό μέλος και μέλος της διαχειριστικής επιτροπής του δικτύου Δολφινάρια Free Europe και εργάζεται στην διεθνή μη κυβερνητική οργάνωση Compassion in World Farming ως διευθύντρια ευρωπαϊκών υποθέσεων. Καλησπέρα Όλγα.
Καλησπέρα σας.
Μαζευτήκαμε εδώ σήμερα και κυρίως επικοινωνία μαζί σου Όλγα για να μιλήσουμε για την κατάσταση που επικρατεί στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο όσον αφορά τα δελφίνια.
Ναι, είναι κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει εδώ και πολλά χρόνια.
Mm-hmm. Υπάρχει κάποιο θέμα με το πάρκο?
Βασικά είναι το γεγονός ότι είχαν μεταφερθεί οι δελφίνια από το 2010 mm-hmm. στο δελφινάριο του Αττικού Πάρκου και τα οποία ξεκίνησαν παραστάσεις από το 2010 και συνεχίζονται οι παραστάσεις μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει νόμος ο οποίος απαγορεύει σαφέστατα τις παραστάσεις με ζώα. Και ο νόμος μάλιστα έχει ειδικό άρθρο το οποίο λέει ότι δεν εξαιρούνται από αυτό τη συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο θέμα η ζωολογική κήπη. Επομένως, αν η πολιτεία είχε την βούληση να σταματήσει τις παραστάσεις, θα το έκανε. Υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης στο συγκεκριμένο θέμα.
Και είχαμε αντιδράσεις από πολλά φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις για το συγκεκριμένο θέμα.
Ναι, όλοι οι φιλόζωοι και όλες οι οργανώσεις είναι ενάντια στο συγκεκριμένο ζήτημα, καθότι στο γεγονός δηλαδή ότι κάνουν παραστάσεις, ότι υπάρχουν τα δελφίνια και εκεί στο ζωολογικό πάρκο και κάνουν παραστάσεις, και η πολιτεία δυστυχώς δεν έχει ανταποκριθεί στα αιτήματα των εκατοντάδων χιλιάδων φιλόζωων. Παρ' όλα αυτά όμως εξακολουθούν να γίνονται παραστάσεις, και μάλιστα πρόσφατα είχαμε στα χέρια μας και την βεβαίωση παράβασης από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος, οι οποίοι πήγαν εκεί και διαπίστωσαν ότι και γίνονται παραστάσεις και υπάρχει εισιτήριο για να μπεις, και επίσης το γεγονός ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση λειτουργούσε για 4,5 χρόνια χωρίς άδεια λειτουργίας. Αυτά τα πράγματα έτσι δεν τιμούν τη χώρα μας.
Από εδώ και πέρα, Όλγα, τι περιμένουμε?
Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα εντός και εκτός της χώρας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχει ένα ολόκληρο κίνημα παγκοσμίως, το οποίο ζητά να κλείσουν τα δελφινάρια, γιατί τα κοιτώδια δεν έχουν κανένα λόγο να βρίσκονται σε αιχμαλωσία. Υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κόσμου. Στην Ελλάδα έχουμε ζητήσει από την τωρινή κυβέρνηση να εφαρμόσει τον νόμο και να σταματήσει βασικά η λειτουργία του δελφιναρίου ως προς το κοινό. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αυτό το αίτημα είναι, το έχουμε δηλαδή, υπάρχει από το 2010, από την πρώτη στιγμή που ήρθαν τα δελφίνια στη χώρα, αλλά δυστυχώς ούτε από τους δήμους, ούτε από την περιφέρεια, ούτε από την ίδια την πολιτεία έχουμε βρει ανταπόκριση. Όμως οι προσπάθειες συνεχίζονται. Και υπάρχει, θα έλεγα, τελευταία μεγαλύτερη κινητοποίηση, ειδικά όταν είδαμε ότι η έκθεση των επιθεωρητών περιβάλλοντος έδειξε ότι λειτουργούσε η εν λόγω επιχείρηση και μάλιστα χωρίς άδεια λειτουργίας. Αυτά τα πράγματα, αυτό δεν θα έπρεπε να γίνεται στη χώρα μας. Έτσι, Είμαστε τελείως ενάντια στη χρήση ζώων και στην εκμετάλλευση ζώων με σκοπό το κέρδος, και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα εισακουστούμε. Ήδη έχουμε δηλαδή καθαρά δείγματα ότι υπάρχει πρόοδος, αν όχι στη χώρα μας για το συγκεκριμένο, αλλά από την στιγμή που η Ελλάδα ως χώρα το 2012 πέρασε την απαγόρευση της παραστάσεις με ζώα, αυτός ο πρωτοπόρος νόμος τότε, τώρα έχουμε δει ότι σχεδόν 20 χώρες στην Ευρώπη έχουν περάσει μερική ή ολική απαγόρευση των παραστάσεων ή των τσίρκων με ζώα. Οπότε αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό.
Περιμένουμε να ακολουθήσουμε και εμείς.
Ναι, ελπίζουμε ότι και εμείς, αν και έχουμε τον νόμο, ζητάμε βασικά να εφαρμοστεί ο νόμος. Διαφορετικά δεν θα έπρεπε να τον έχουμε τον νόμο. Δηλαδή οι νόμοι υπάρχουν για να εφαρμόζονται. Αν δεν εφαρμόζουμε τον νόμο, δηλαδή οι προσπάθειές μας ήταν άκαρπες όλο αυτόν τον καιρό.
Όλγα, Κίκου, τα δελφίνια αυτά, όπως είπες, έχουν εισαχθεί από το εξωτερικό. Κάποια έχουν γεννηθεί και σε αιχμαλωσία?
Ναι, έχουν γεννηθεί σε αιχμαλωσία. Νομίζω όλα βασικά έχουν γεννηθεί σε αιχμαλωσία, σε συνθήκες αιχμαλωσίας. Εκείνο που βλέπουμε είναι ότι προσπαθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρξει, να προχωρήσουμε δηλαδή στη δημιουργία καταφυγίων για αυτά τα ζώα, γιατί είναι γύρω περίπου στα πάνω από 300 κοιτώδη τα οποία βρίσκονται σε αιχμαλωσία στην Ευρώπη μονάχα, και βλέπουμε ότι αν κλείσουν τα δελφινάρια πρέπει να έχουμε χώρους για να φιλοξενηθούν αυτά τα ζώα, γιατί δεν μπορούν να απελευθερωθούν στο περιβάλλον όσο έχουν. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν απελευθερωθεί στο περιβάλλον, αλλά είναι κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες και μετά από μία περίοδο μεταβατική.
Χρονοβόρο και δύσκολο.
Επομένως, Ναι, επομένως θα πρέπει να βρεθούν και χώροι, να δημιουργηθούν καταφύγια έτσι ώστε να μεταφερθούν αυτά τα ζώα σιγά σιγά σε κατάλληλες εγκαταστάσεις, σε καταφύγια και ίσως αργότερα, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, να μπορούν να ζήσουν σε πιο ελεύθερες συνθήκες.
Πες μας, Όλγα, γιατί όπως και εσύ, έτσι και η Έφη η Δόδουρα, έτσι και η εκπομπή, αυτό που ενδιαφέρεται περισσότερο είναι τα ζώα σε αυτόν τον πλανήτη να περνάνε όμορφα, να περνάνε καλά όλες οι ψυχές, όχι μόνο τα ζώα και οι άνθρωποι. Μακάρι όλοι να ζούσαμε πάρα πολύ όμορφα. Τα δελφίνια, στα δελφινάρια, πόσο άσχημα περνάνε?
Κοιτάξτε, είναι.
Γιατί δίνουν την εντύπωση.
Ένα κλουβί.
Ναι,
είναι. Για τα δελφίνια είναι μια φυλακή. Mm-hmm. Έτσι, ξέρουμε ότι τα κοιτώδη ταξιδεύουν κάθε μέρα σε πολύ πολύ μεγάλες αποστάσεις. Είναι σε κατάσταση ελευθερίας. Εδώ είναι σε κατάσταση βασικά αιχμαλωσίας. Οι συνθήκες διαβίωσης είναι πολύ άσχημες. Είναι σε ένα κενό περιβάλλον, δηλαδή σαν να βρισκόμαστε εμείς οι άνθρωποι σε ένα δωμάτιο από το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, το οποίο είναι άδειο, mm-hmm. τελείως άδειο. Έτσι βρίσκονται και τα δελφίνια. Δεν έχουν κάτι άλλο να απασχοληθούν. Βασικά οδηγούνται σε καταστάσεις όπου οδηγούνται στην τρέλα βασικά, γιατί δεν μπορούν να κάνουν, να έχουν μια φυσική συμπεριφορά. Και το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικά δελφίνια τα οποία τα έχουν βάλει όλα μαζί στον ίδιο χώρο, είναι περίπου σαν
φυλακή.
Να πάρεις διαφορετικούς mm-hmm. ανθρώπους και να τους βάλεις στον ίδιο χώρο και να πρέπει αυτοί να ζήσουν όλοι μαζί, παρά το γεγονός ότι είναι διαφορετικοί χαρακτήρες, προέρχονται από διαφορετικές οικογένειες κλπ. Δημιουργούνται και προβλήματα μεταξύ των ζώων, όπως είναι φυσικό. Υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα, δηλαδή το γεγονός ότι μερικές φορές αυτό αποβαίνει και επικίνδυνο και για τους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με αυτά τα ζώα. Είχαμε περιπτώσεις όπου οι όρκες στην Αμερική, στα δελφινάρια εκεί πέρα, έχουν επιτεθεί στους ίδιους τους εκπαιδευτές τους για διαφόρους λόγους. Και γενικά νομίζω όλοι μπορούμε να καταλάβουμε πώς είναι να ζεις στη φυλακή όλη σου τη ζωή χωρίς να έχεις κάνει τίποτε κακό, παρά μόνο ότι γεννήθηκες
σε λάθος μέρος, ναι, και σε λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
Ναι.
Όλγα, να θυμίσουμε ίσως εδώ πως ο εγκέφαλος των δελφινιών είναι ανάλογος των ανθρώπων και τα συναισθήματά τους είναι ανάλογα των ανθρώπων. Δηλαδή δεν μπορούμε να το θεωρούμε ακριβώς ένα κατώτερο ζώο.
Όχι, δεν υπάρχουν κατώτερα ζώα, υπάρχουν διαφορετικά ζώα. Ας μην ξεχνάμε έτσι, ότι και εμείς ένα είδος ζώου είμαστε. Έτσι, απλώς έχουμε εξελιχθεί διαφορετικά από ό,τι έχουν εξελιχθεί άλλα ζώα. Μάλιστα, όπως λες, Έφη, εδώ πέρα έχουμε το γεγονός ότι τα δελφίνια και γενικά τα κοιτώδη έχουν χαρακτηριστικά και ιδιότητες τις οποίες δεν έχουν οι άνθρωποι. Μπορούν να επικοινωνήσουν δηλαδή με το σόναρ που έχουν, μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους με πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι επικοινωνούμε εμείς.
Ακριβώς, έχουν δηλαδή ένα πολύ ανεπτυγμένο εγκέφαλο σε σχέση ίσως.
Πάρα πολύ.
Είναι πιο, ναι. πιο κοντά σε εμάς, ίσως και σε άλλες κατευθύνσεις από εμάς.
Πάρα πολύ, βεβαίως, και έχουν ίσως και σε κάποια συγκεκριμένα θέματα έχουν και πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες.
Και κοινωνική ζωή και συναισθήματα ανεπτυγμένα. Και...
Ακριβώς, και ζουν σε κοινωνίες, είναι πολύ κοινωνικά ζώα, ζουν σε οικογένειες, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Και εννοείται ότι κάθε ζώο, ίσως με ακόμα και τα ζώα τα οποία έχουν λιγότερο σε εισαγωγικά ανεπτυγμένο εγκέφαλο, και αυτά δικαιούνται
φυσικά,
ζουν σε ένα φυσικό περιβάλλον και όχι να είναι κλεισμένα σε μια φυλακή.
Εννοείται.
Τα δελφινάρια, έτσι, είναι η πισίνα, δηλαδή είναι μια τσιμεντένια φυλακή για αυτά.
Και δεν τους αξίζει. Όλγα Κίκου, ξέρω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν στην εκπομπή μας και θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να αναπτύξουμε.
Βεβαίως, εγώ ευχαριστώ και μάλιστα και συγχαρητήρια για την εκπομπή και ελπίζω όλοι οι ακροατές να μένουν ευχαριστημένοι γιατί αυτά τα θέματα αξίζει να συζητούνται στην Ελλάδα.
Να είσαι πολύ καλά. Καλή συνέχεια στον αγώνα σου.
Ευχαριστώ.
Γεια χαρά. Εγώ και εσύ μαζί και είναι μαζί μας η Έφη Δόδουρα από το Φιλοζωικό Σωματείο Ο Άργος. Σε ξανακαλησπερίζω, Έφη, και θέλω να μας ξανασυστήσεις τον Άργος.
Λοιπόν, ο Άργος είναι ένα σωματείο που λειτουργεί εδώ και 21 χρόνια για την ακρίβεια. Έχουμε περάσει από πολλά στάδια, τα στάδια του κοινοκομείου, το στάδιο του χρωστάω ατελείωτα κονδύλια σε κτηνιάτρους, το στάδιο του προσπαθώ να σώσω ό,τι μπορώ δεξιά και αριστερά. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε καταλήξει μετά από πολλά χρόνια φυσικά στους δρόμους.
Εσύ είσαι ότι... από την πρώτη στιγμή στον Άργος.
Ναι, από τα ιδρυτικά μέλη. Έχουμε καταλήξει πως μία είναι η λέξη για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε σωστά το θέμα με τα αδέσποτα, να τα βοηθήσουμε δηλαδή ουσιαστικά. Η στήρωση. Ό,τι και να μου πεις, η απάντηση είναι στήρωση. Πραγματικά δηλαδή, όποιος έχει ζήσει λίγο με αδέσποτα, καταλήγει σε αυτό το σημείο. Ότι πρέπει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε σε ζώα που φροντίζουμε, είναι να τα στηρώσουμε.
Είτε τα έχουμε στο σπίτι μας, είτε είναι στην αυλή μας.
Ακριβώς. Είτε τα ταΐζουμε απλώς, είτε τα έχουμε στο σπίτι μας, τα δικά μας. Το πρώτο μέλημά μας πρέπει να είναι η στήρωση.
Σε περίοδους κρίσης όμως που όλοι ζορίζονται, έφημοι, πώς μπορείς να τους πεις να στηρώσουν ένα ζώο και μπορεί να, είναι, να μην είναι μόνο ένα, να είναι παραπάνω.
Ακριβώς. Είναι ένα θέμα, ιδιαίτερα τώρα στα πλαίσια της κρίσης. Να πούμε εδώ ένα πολύ σημαντικό θέμα, ένα πολύ σημαντικό παράγοντα μάλλον, πως τα αδέσποτα ζώα είναι αρμοδιότητα των Δήμων. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα
αυτό
να πιέζουμε...
Αυτό θα σε ρωτούσα. Αν τηλεφωνήσω εγώ στο Δήμο μου και πω έχω 5 αδέσποτα γατιά και 2 σκυλιά, ελάτε να τα στηρώσετε...
Το πιο πιθανό είναι να σου πούνε δεν έχουμε κονδύλια, δεν έχουμε πρόγραμμα. Εν πάση περιπτώσει στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν κάποιοι δήμοι που έχουν πρόγραμμα και στηρώνουν κάποια ζώα. Δυστυχώς, επειδή τα κονδύλια είναι μικρά, τα κονδύλια που διαθέτουν οι δήμοι, έτσι, δεν τους έρχεται κάποια οδηγία με το τι κονδύλια θα διαθέσουν, είναι καθαρά θέμα δημάρχου. Γι' αυτό λέω, πιέστε τους δημάρχους σας, πιέστε τους δημοτικούς συμβούλους. Πρέπει επιτέλους να αρχίσουν να ασχολούνται με αυτό που προβλέπει ο νόμος και αυτό που προβλέπει η ηθική. Τα ζώα, τα αδέσποτα πρέπει να στηρώνονται. Φυσικά για τα ιδιόκτητα, αλλά η αρμοδιότητα των Δήμων είναι στα αδέσποτα. Και αυτό είναι, υπάρχει και ο νόμος 4039 και ο 4235 ο συμπληρωματικός που το προβλέπει, αλλά και είναι κάτι που μπορεί πραγματικά ο Δήμος στην ουσία να το πραγματοποιήσει. Οι δημότες πλέον έχουν φτάσει σε μια κατάσταση που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν εύκολα και ένα επιπλέον έξοδο της στήρωσης των αδέσποτων.
Από ό,τι ξέρω και από την εμπειρία μου και από συζητήσεις που έχω κάνει με ανθρώπους που γνωρίζουν καλύτερα από μένα, όταν έχεις ζωάκια στο σπίτι σου, καλό είναι να τα στηρώνεις είτε είναι θηλυκά είτε είναι αρσενικά.
Εννοείται.
Όσον αφορά τα αδέσποτα, κυρίως πρέπει να στηρώνονται τα θηλυκά. Ισχύει αυτό που λένε ότι αν είναι στηρωμένο αρσενικό έξω στο δρόμο κινδυνεύει να το πλακώσουν σε εισαγωγικά τα άλλα?
Όχι, ίσα ίσα το αντίθετο συμβαίνει, γιατί όταν ένα αρσενικό είναι αστήρωτο στο δρόμο είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσει ένα θηλυκό που σέρνει. Αυτό σημαίνει ότι σχηματίζεται μία γέλη όπου τα σκυλιά τρώγονται, δαγκώνουν το ένα
με το
άλλο.
Και αυτό δεν είναι αντίπαλος.
Εκείνη τη στιγμή το σκυλί διεκδικεί τη θηλυκιά. Δεν υπάρχει καμία λογική, υπάρχει μόνο το ένστικτο, υπάρχουν μόνο οι μυρωδιές που ακολουθεί, οι ορμόνες που του επιβάλλουν να έχει αυτή τη συμπεριφορά και σαν αποτέλεσμα έχουμε να αλληλοσπαράσσονται τα αρσενικά που σχηματίζουν την αγγέλη ακολουθώντας ένα θηλυκό που σέρνει. Σαν πρακτική λύση για μας τα σωματεία που δεν έχουμε κονδύλια, δεν χρηματοδοτούμαστε από πουθενά, είναι, τα χρήματα που συγκεντρώνουμε είναι χρήματα ιδιωτών. Σαν εύκολη λύση, ας το πω έτσι, επιλέξαμε να στηρώνουμε τα θηλυκά γιατί αυτά γεννάνε. Αν πάρουμε ψυχρά τους αριθμούς δηλαδή, αν αφήσεις ένα στήρωτο θηλυκό σε μια γειτονιά, αυτό από εκεί θα σου προκύψει μια γένα, μπορείς να τη διαχειριστείς. Αν αφήσεις ένα αρσενικό και πολλά θηλυκά αστήρωτα, τότε θα έχεις 5 γένες από τα θηλυκά από το ένα αρσενικό. Οπότε πρακτικά και μόνο, βλέποντας τους αριθμούς, καταλήγουμε να στηρώνουμε πρώτα τα θηλυκά. Σε καμία περίπτωση όμως αυτό δεν προβλέπεται στο νόμο. Οι Δήμοι δηλαδή θα πρέπει να στηρώνουν θηλυκά, αρσενικά, σκυλιά, γατιά, γιατί αναφέρεται σε ζώα, δεν αναφέρεται ούτε σε φύλο ούτε σε είδος. Και αυτό θα πρέπει να διεκδικούν οι δημότες.
Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, αλλά δεν νομίζω ότι δεν είναι κακό να το ξανααναφέρουμε. Όσον αφορά το ηθικό του θέματος. Πολλοί πιστεύουν ότι δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε στη φύση, δεν έχουμε το δικαίωμα. Τι έχεις να πεις πάνω σε αυτό?
Είναι καλύτερα όταν τα βλέπουμε παράλληλα στον δρόμο να σέρνονται και να πονάνε.
Ή να πεθαίνουν από την πείνα.
Από την πείνα, από τις αρρώστιες, από την...
από το κρύο, από τη ζέστη.
Είναι τόσοι πολλοί κίνδυνοι, ιδίως στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε τις φόλες. Είναι ένα φαινόμενο, τι να πω. Δηλαδή...
Και τώρα τελευταία έχω ακούσει πάρα πολλά περιστατικά. Δηλαδή είναι απίστευτο, αντί να μειώνονται, εκτός αν τα μαθαίνουμε πιο εύκολα.
Έτσι, αυτό στην ουσία έχει γίνει, επειδή βοηθάει και ο νόμος του 2012, επειδή βοηθάει ο νόμος και επειδή λίγο όσο περνάει ο καιρός, δηλαδή οι φιλόσοφοι οργανώνονται σε οργανώσεις, σε ομάδες, γίνονται πιο δεμένοι, αντιμετωπίζουν πιο συνολικά ένα πρόβλημα, τώρα διευκολύνεται περισσότερο το να φτάνουν αυτές οι υποθέσεις στα δικαστήρια, να ακούγονται πρώτα απ' όλα, έτσι, και με το Facebook, με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Γίνονται γνωστά αυτά τα πράγματα και έρχεται ο κόσμος πιο εύκολα στα δικαστήρια να καταγγείλει. Όχι όσο εύκολα θα περιμέναμε, όσο θα έπρεπε να γίνεται. Πάντοτε ακούμε ότι είναι γείτονας, είναι φίλος, δεν μπορώ να τον καρφώσω. Δεν έχει τέτοιο πράγμα. Αν ήταν για παιδάκι κακοποίηση, ας πούμε.
Και πάλι και εκεί σε πολλές περιπτώσεις κλείνουν τα μάτια. Δυστυχώς.
Αν δεν κάνουμε εμείς κάτι, μην περιμένουμε να κάνει κάποιος που δεν το έχει δει το περιστατικό του, δεν έχει ζήσει το ζώο, δεν έχει δει, δεν μπορεί να δώσει τη μαρτυρία του.
Έφη, έχει προκύψει ένα θέμα με κάποια δέσποτα και χρειαζόμαστε βοήθεια. Πες μας.
Τι ακριβώς λέμε.
Για το περιστατικό που μου έλεγες.
Μάλιστα. Λοιπόν, είχα μία κλήση σήμερα. Ένας κύριος που στην ουσία είναι άνεργος. Ήτανε άνεργος. Ίσως κάποιοι τον ξέρουν και σαν ρακοσυλλέκτη. Με άσχημη οικονομική κατάσταση ήδη. Φρόντιζε, μάλλον τάιζε, συγκεκριμένα τάιζε πολλά ζώα, περισσότερο γάτες, σε ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης μας. Με τον εξής τρόπο. Ξεκινούσε πολύ νωρίς το πρωί, πολύ αργά το βράδυ, γύρω στις 4-5 η ώρα. Πήγαινε έξω από τα σουβλατζίδικα, άνοιγε τους κάδους των σκουπιδιών, έβγαζε από εκεί ό,τι κρέατα υπήρχανε. Τα συγκέντρωνε, τα κουβαλούσε και με αυτά τα κρέατα τα αποφάγια από τους κάδους, ξαναλέω, τάιζε πάρα πολλά ζώα. Δυστυχώς ο κύριος αυτός για οικονομικούς λόγους, για οικονομικά θέματα είναι εδώ και λίγο καιρό έγκλειστος. Αδυνατεί να ταΐσει τα ζώα του. Τα ζώα μου έχουν πει ότι κλαίνε, κλαίγανε όταν ανέλαβαν κατά κάποιο τρόπο αυτές οι κυρίες να τα ταΐζουνε. Είναι αρκετά, είναι μεγάλη περιοχή, οι κυρίες που έχουν αναλάβει προσωρινά έχουν σχεδόν εξαντληθεί, όχι τόσο από το ωράριο, ας πούμε, το χρόνο που χρειάζεται για να ταΐσουν τα ζώα, όσο οικονομικά. Οι ποσότητες που χρειάζονται για το ταΐσμα όλων αυτών των ζώων έχουμε υπολογίσει ότι είναι γύρω στα 40 κιλά εβδομαδιαίως.
Μιλάμε περίπου για πόσα ζώα.
Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς, είναι τρομερά μεγάλος αριθμός και δεν ξέρουν ούτε αυτές οι κυρίες, γιατί δεν είναι ζώα που φρόντιζαν πάντα. Άλλες φορές εμφανίζονται κάποια ζώα, την επόμενη φορά μπορεί να εμφανιστούν άλλα. Δεν έχουμε ακριβή αριθμό. Ξέρουμε όμως ότι αυτή η ποσότητα που αφήνουν στα σημεία ταΐσματος του κυρίου είναι η ποσότητα ίσα-ίσα, ας πούμε, για να ταΐσουν τα ζώα να μην πεινάσουν. Όχι ότι είναι χορτασμένα καλά και παχιά και...
Απλά για να μην πεθάνουν από την πείνα.
Ακριβώς.
Οπότε μιλάμε για 40 κιλά την εβδομάδα.
Ναι, ναι.
Και αυτό που ζητάμε από όποιον θέλει να βοηθήσει είναι να... Έχετε εσείς στον Άργος κάποιο χώρο που μπορεί να σας βρει κάποιος?
Ο χώρος μας είναι στη Νέαπολη, είναι λίγο δύσκολο και, και είναι ελάχιστες ώρες κάποιος εκεί. Εγώ θα πρότεινα, αν κάποιος θέλει, να τα αφήσει και εδώ στο σταθμό σας.
Βεβαίως, εδώ πέρα, Αγγελάκη 14, όλες τις ώρες της μέρας, όποιος θέλει, μπορεί να φέρει ξηρά τροφή,
κροκέτα,
κονσέρβες.
Για γάτες. Καλύτερα όχι κονσέρβες.
Οι κροκέτες είναι προτιμότερες.
Οι κροκέτες αντέχουν περισσότερο κιόλας. Με τις βροχές και με αυτά είναι καλύτερα η κροκέτα για τα ζώα. Να θυμίσω ότι το χειμώνα τα ζώα χρειάζονται περισσότερη τροφή για να μπορέσουν να αντέξουν το κρύο. Κάποια από αυτά τα ζώα είχαμε στηρώσει και εμείς με τον Άργο. Είναι πραγματικά πάρα πολλά όμως. Θα συνεχίσουμε να στηρώνουμε από αυτά τα ζώα, όσο μας επιτρέπουν τέλος πάντων τα οικονομικά. Αλλά αυτό που προέχει τώρα είναι να βρεθεί μια λύση ή τέλος πάντων οποιαδήποτε βοήθεια μπορούμε να έχουμε για να ταϊστούν σε πρώτη φάση αυτά τα ζώα.
Να θυμίσουμε λοιπόν, όποιος θέλει να βοηθήσει μπορεί να φέρει ξηρά τροφή εδώ στην Αγγελάκη 14, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3.
Θα παρακαλούσα να είναι συσκευασμένη τροφή, σακιά δηλαδή, όχι σακουλάκια, γιατί αυτά μπορούν πιο εύκολα να μεταφέρονται, να ελέγχονται, να είναι ασφαλή, να μην προκαλούν, ας πούμε, ίσως διάρειες και τέτοια. Συσκευασμένες τροφές, δεν μας ενδιαφέρει η ποιότητα, αν είναι λίγο καλύτερη, ακόμη καλύτερα. Το θέμα
φαγάκι
είναι
να είναι και ό,τι να είναι.
Έτσι ακριβώς. να έχουν τα ζώα να φάνε αυτούς τους δύσκολους μήνες τουλάχιστον που έχουμε μπροστά μας.
Έτσι. Φανταστείτε να μην είχατε εσείς να φάτε με τα κρύα που περιμένουμε.
Έτσι.
Ας βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Πάμε σε ένα τραγούδι και εδώ είμαστε.
Πάλι τόσο μπερδεμένα και δεν μπορώ να βρω που έχω φταίξει. Με τρώνε στόματα ανοιχτά και πεινασμένα, σαν να με σφίγγει μια θηλιά που έχω πλέξει. Από το πρωί τα νιώθω όλα να στραβώνουν και λέω πως δεν μπορεί, πως κάτι θα ισιώσει. Δεν γίνεται όλα στο μυαλό μου να μαλώνουν. Θα με παιδέψει, αλλά κάπου θα τελειώσει. Κλείνω τα μάτια και η θάλασσα είναι άδεια. Τα καλοκαίρια μόνο ήξερα να ζω. Τόσα φιλιά, τόσα νησιά, τόσα καράβια. Που είναι τώρα που τα θέλω να πιαστώ. Πέρασε η μέρα και δεν ξέρω που έχω φτάσει. Σαν να με ρίξανε αλλού σε ξένο τόπο. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά θέλω να περάσει. Δεν ξέρω τι, δεν ξέρω πώς. Βρες ένα τρόπο. Κλείνω τα μάτια και η θάλασσα είναι άδεια. Τα καλοκαίρια μόνο ήξερα να ζω. Τόσα φιλιά, τόσα νησιά, τόσα καράβια. Που είναι τώρα που τα θέλω να πιαστώ. Κλείνω τα μάτια και η θάλασσα είναι άδεια. Τα καλοκαίρια μόνο ήξερα να ζω. Τόσα φιλιά, τόσα νησιά, τόσα καράβια. Που είναι τώρα που τα θέλω να πιαστώ.
Η κατάσταση που επικρατεί με τα δέσποτα στη χώρα μας, συζητάμε με την Έφη Δόδουρα. Έφη, είναι πολλά.
Πάρα πολλά.
Είναι πάρα πολλά. Ψάχνουμε να βρούμε σπίτια για να τα υιοθετήσουν. Δεν είναι πάντα εύκολο και κάποιες φορές χρειάζεται να μεταναστεύσουν.
Ναι, ναι. Είχε γίνει περισσότερο στο παρελθόν. Νομίζω ότι τώρα πλέον έχει καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει. Είχε γίνει αρκετά μεγάλο θέμα. Με τα ζώα που φεύγουν για υιοθεσία στο εξωτερικό, κάποιοι λέγανε ότι πηγαίνουν για λουκάνικα, κάποιοι λέγανε ότι πηγαίνουν για γούνα. Τέλος πάντων, υπήρχαν διάφορα σενάρια.
Υπήρχαν και τέτοιες περιπτώσεις όμως.
Ποτέ μου δεν έχω αντιληφθεί τόσα χρόνια κάποια τέτοια περίπτωση. Ακόμη και για ζώα που μας καταγγέλλαν ότι εξαφανίστηκαν. Υπήρχαν δημοσιογράφοι στο παρελθόν που τα βρήκανε τα ζώα και τα παρουσίασαν. Αυτό το εξαφανίστηκαν. Είναι πάρα πολύ εύκολο να αντιληφθούμε γιατί εξαφανίζεται ένα ζώο από τα μάτια κάποιου, να το πω κακοήθης, κάποιου που έχει αρνητικά κίνητρα στο προς το να βρει το ζώο. Θα το εξηγήσω απλά. Σε πρώτη φάση υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα. Και εδώ υπάρχει ο νόμος που δεν τον τηρούμε πάρα πολύ πιστά. Στο εξωτερικό όμως όλοι οι νόμοι τηρούνται πολύ πιστά. Οπότε τα προσωπικά δεδομένα είναι κάτι που σε αποτρέπει από το να δώσεις έναν τρίτο τα στοιχεία αυτού που υιοθέτησε το ζώο σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση έχουν γίνει διάφορα ευστράπελα με γραφικούς Έλληνες, γραφικές, γυρές κυρίως Ελληνίδες. Κυρίες που κατηγορούσαν αυτό το κύκλωμα, λέγανε τέλος πάντων, έχουν βγει και στην τηλεόραση στο παρελθόν και ήταν φυσικά στην πρώτη γραμμή πυρός οι άνθρωποι που υιοθετούσαν τα ζώα από το πουθενά, βρισκόταν να είναι κατηγορούμενοι για κάτι, για υποκλοπές, για παράτυπες υιοθεσίες, για οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Τέλος πάντων, όλες αυτές οι υποθέσεις, επειδή πήγαν και κάποιες σε δικαστήρια, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ιταλία έχουν πάει σε δικαστήρια τέτοιες υποθέσεις, όλες καταλήξανε με αθώωση των φυλόζωων που δίνανε τα ζώα για υιοθεσία. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Ναι, μεν αθωώθηκαν οι φυλόζωοι και τα ζώα όντως έφτασαν στα σπίτια για τα οποία προορίζονταν. Στο μεταξύ όμως δαπανήθηκαν τεράστια ποσά που θα μπορούσαν πραγματικά να έχουν δοθεί για να βοηθηθούν άλλα ζώα. Τα ζώα αυτά έμειναν για ένα, ίσως και δύο χρόνια σε κοινοκομεία, όχι και πολύ καλά μερικές φορές. Στερήθηκαν την οικογένειά τους για αυτό το διάστημα. Γενικώς υπήρχε μια τεράστια ταλαιπωρία, τεράστια δαπάνη χρημάτων που προορίζονταν έτσι κι αλλιώς για τα ζώα, αλλά για άλλα ζώα θα βοηθούνταν. Επιπλέον, σκέψουμε πώς ακόμη ζώα. Απλά και μόνο γιατί κάποιοι αποφάσισαν να κάνουν έναν κυτρινισμό. Να διαδίδουν κάποιες...
Χωρίς να έχουν
έτσι, χωρίς αποδείξεις, με ψευδή, με παραποιημένα στοιχεία.
Σε ποιες χώρες έχετε δώσει ζωάκια? Μιλάμε και για γατιά και για σκυλιά.
Και για γατιά και για σκυλιά, ναι. Ευρώπη και Αμερική.
Ποιος ο λόγος κάποιος από την Γερμανία, ας πούμε, να υιοθετήσει ένα ζωάκι από την Ελλάδα και όχι από τη Γερμανία?
Η πιο συνηθισμένη περίπτωση είναι οι τουρίστες. Έρχονται, βλέπουν ένα ζωάκι, ένα δεσποτάκι, το ταΐζουν, δένονται μαζί τους και μετά δεν μπορούν να φύγουν αν δεν το πάρουν ή αν δεν εξασφαλίσουν να μείνει κάπου μέχρι να μπορέσουν να το πάρουν. Είναι πολύ συνηθισμένο αυτό και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις αυτοί με το ζώο που παίρνουν το διαδίδουν, ας πούμε, στον κύκλο τους και ζητάει και κάποιος άλλος που δεν έχει έρθει.
Γιατί βλέπουν και πώς είναι η κατάσταση με τα δέσποτα στην Ελλάδα.
Ακριβώς έτσι.
Εσείς λοιπόν πώς έρχεστε σε επαφή μαζί τους?
Σε αυτό το σημείο το προηγούμενο να αναφέρω, στις 4 Δεκεμβρίου είχαμε επέτειο και μου το θύμισε η Γερμανίδα που της πήγα τον γατούλη της. Στέλνοντάς μας ένα άλμπουμ, μας έστειλε ένα άλμπουμ στο Facebook με φωτογραφίες του γάτου που υιοθέτησε. Το ονομάζει αυτή την επέτειο Happy God's You Day, δηλαδή η ημέρα που ήρθε σε μένα ο γατούλης της. Ήταν πολύ συγκινητικό και είναι πραγματικά από τις πιο ωραίες στιγμές της φιλοζωίας. Να βλέπεις δηλαδή μετά από ένα χρόνο πώς έχει γίνει ένας γάτος που έχει σπάει σε αρκετά άσχημη κατάσταση, να μην πω άσχημη γιατί τον είχαμε φροντίσει στο μεταξύ. Εν πάση περιπτώσει, πώς έχει εξελιχθεί ένας γάτος, πώς έχει ηρεμήσει, το βλέμμα του πώς έχει αλλάξει, πώς είναι σε ένα σπίτι που το εμπιστεύεται, που το αγαπάνε, που
και
το
πόσο φροντίζει. Ευτυχισμένοι είναι και αυτοί που τον έχουν στη ζωή
τους. Ακριβώς.
Έχεις κάποιο περιστατικό να μας πεις άλλο?
Λοιπόν, να σας πω για ένα ζωάκι που είναι ακόμη εδώ, είναι ακόμη στην Ελλάδα, αλλά μάλλον θα υιοθετηθεί στη Γερμανία. Αυτή είναι η Τζέσικα. Την Τζέσικα την γνωρίζαμε σχεδόν από μωρό, μια εθελόντρια την Τάιζε. Τη στηρώσαμε, η πρώτη μου επαφή με την Τζέσικα ήταν όταν τη στηρώσαμε. μετά από ένα μήνα έσπασε το ποδαράκι της, γιατί ήταν ζώο που δεν επιβίωνε στον δρόμο, δηλαδή δεν φαινόταν ότι η Τζέσικα έπρεπε να πάει σε σπίτι. Πλησίαζε τον καθένα, ήταν αφελής, κάποια στιγμή έσπασε το ποδαράκι της. Τη μαζέψαμε και αποφασίσαμε να την κρατήσουμε. Μετά πολλά η Τζέσικα έδειξε μία, κάναμε τη φωτογράφηση, την ανάρτηση κτλ. Βρέθηκε μία κοπέλα γερμανίδα που τη θέλει. Είναι τρελή και παλαβή που θα πάρει την Τζέσικα. Άσχετα από το γεγονός ότι στο μεταξύ προέκυψε πως η Τζέσικα έχει και AIDS, δεν φαίνεται, δείχνει υγιέστατη. Η κοπέλα που θα την υιοθετήσει είναι δασκάλα σε σχολείο με κακοποιημένα παιδιά στη Γερμανία. Είναι ευαισθητοποιημένη δηλαδή γενικά. Είπε στα παιδιά της, στους μαθητές της, ότι θα φτάσει μια γατούλα από την Ελλάδα που πέρασε αυτό και αυτό. Τους έδειξε φωτογραφίες. Τα παιδάκια της ήθελαν να τη γνωρίσουν, να την πάει στο σχολείο να τους τη δείξει. Τους εξήγησε η κοπέλα ότι δεν μπορεί να φέρει τη γάτα σε τέτοιο περιβάλλον. Και μια μέρα που έλειπε η κοπέλα, καθίσαν και φτιάξαν μια χειροτεχνία από μια φωτογραφία της Τζέσικα με χρωματισμένα μακαρονάκια, ακριβώς τα χρώματα της Τζέσικα, και της τη χαρίσανε.
Πολύ πολύ συγκινητικό. Και πολύ πιο, ακόμα πιο συγκινητικό είναι το γεγονός ότι σε λίγο καιρό η Τζέσικα θα πάει σπίτι της.
Θα έχει το σπίτι της, ναι.
Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έφη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κάπου εδώ κλείνει η εκπομπή. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ μαζί μας, και εσένα και την Όλγα την Κίκου. Κλείνουμε λέγοντας καλή αντάμωση.
Σε ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλό βράδυ.
Γεια χαρά.
Θυμίζω μαύρο κύκνο, εδώ ψυχοραγεί.